Episkop Losanđeleski i Zapadnoameričke i Srpske pravoslavne crkve održao je 19. marta tekuće godine vanrednu telekonferenciju sa svojim sveštenicima. Jedina tema dnevnog reda bila je pandemija virusa i načini reagovanja, pastirski, praktični i teološki. Posle molitve i pozdrava, vladika Maksim pozvao je sveštenike da podijele svoje pastirsko i lično iskustvo u suočavanju sa izazovima pandemije. Ukazao je na neobičnu dinamiku ove pojave. Posle samo nekoliko dana koliko je proteklo od prethodne telekonferencije, suočeni smo sa novim mjerama, rekao je vladika Maksim. Sveštenici su komentarisali saopštenja koja dolaze iz različitih eparhija i jurisdikcija. Iako sa žaljenjem konstatuju da su restrikcije dosta oštre, svi sveštenici ističu potrebu za pridržavanjem donijetih mjera kako bi se pomoglo cijelom društvu u suočavanju sa virusom. U pojedinim parohijama postoje razmimoilaženje u pogledu učestvovanja u bogosluženjima. Ovo je vrijeme kada treba da njegujemo domaću crkvu. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, imaćete prilike da čujete dio iz izlaganja koje je ovom prilikom imao prosvećeni episkop zapadnoamerički gospodin Maksim.
Nalazimo se u jednom trenutku istorije koji je po svemu sličan onom što se zbivalo od vajkada. Stih je vremena, prirode, ali istovremeno se nalazimo i pred nečim što je drugačije. I ovo je prilika da crkva koja je ikona Svete Trojice u istoriji, koja je telo Hristovo, na pravi način, ona je i slika sveta, odgovori izazovima, ovom izazovu konkretnom, a to je pandemija virusa, koji korak po korak se približava svakom od nas, našem živom telu, našem biću. Virus koji nije negde tamo daleko, niti je počeo da kosi zdravlje i živote drugih, nego svakog od nas, pojedinačno. I u tom smislu, crkva koja upravo i koristi u svojoj poruci ovom svetu sliku zdravlja i bolesti, tela, otpora, imuniteta na duhovne izazove ili telesne izazove, sada treba da upravo kaže šta je to njen metod ili koja su to sredstva, putevi, načini suočavanja sa ovom pošasti.
Thank you, Grace, for your summary. I think that would be a very good idea to produce something like that. I just also like to call the attention of my brothers.
Ja verujem da ne postoji moment u toku istorije koji nas ne stavlja u takvu situaciju da se preispitamo. Da preispitamo naš status u svetu, ali isto tako naš odnos prema Bogu, svetu i bližnjima. Ovo današnje vreme, kako je krenulo u poslednjim decenijama, je zaista ugrozilo neke od najelementarnijih istina koje se tiču nas ljudi, da smo mi upućeni jedni na druge. Tu ne postoji velika razlika između bogatog i siromašnog ili onog koji je stariji ili mlađi. Da smo svi u stvari na istoj polaznoj tački života. I ako nas je ova pošast, virus, na bilo koji način podstakla da preispitamo tu putanju koju smo, tako reći, svi prigrlili, ne pitajući se o prirodi interneta, o prirodi globalizma ili čak i lokalizma, o prirodi da kažemo i načina na koji funkcioniše ekonomija koja ne izlazi u susret, ne odgovara, ili politika, demokratija, bilo koji aspekt, ne odgovara onim osnovnim istinama čoveka, nego se bavi nečim drugim. U tom smislu zaista smo se nalazimo pred jednim prerušenim blagoslovom. I ja mislim da će, ako ništa drugo, ova kriza pomoći nam da se vratimo na tu polaznu tačku i da kažemo da smo svi jednaki. Strah će da dominira jer uvek kad se pojavi bilo kakav znak nečeg što podsjeća na apokalipsu, tu ljudi reaguju i su više panično i postoji ta tema, recimo profesor Radić, čuveni vizantolog, je pisao knjigu Strah u poznoj Vizantiji, tada kad se naslućivao kraj imperije, kraj jedne epohe, kao što i sada mi naslućujemo da nešto mora da se okonča, je da bi nastupilo nešto bolje, tada ti znaci tog kraja koji može da izgleda opasno, je li tako, ljude podstiče na ponašanje koje nije uvek u skladu sa razumom. Ljudi idu putem instinkata. Tako da taj posebno nagon za samoodržanjem će sada da bude taj glavni, dominantni nagon. Kako sada mi kao crkva da uputimo poruku, da kažemo da to nije jedini način na koji se može odgovoriti na ovu pandemiju. Da postoje, ajde da kažem, ono što Evanđelje uvek ističe kao glavni kriterijum, da nam je bližnji život, da u njemu nalazimo spas i da živimo radi drugoga, a ne radi samih sebe. Dakle, ja verujem da strah može da se prevlada. Mnogo će tome doprineti, naravno, mediji, ukoliko oni budu zaustavili tu, da kažem, obsesiju javljanja što više tih vesti koje podsjećaju na, još više naglačavaju krizu nego što govore kako je ovo jedna prilika, da jedna šansa za sve nas. Bojim se da u tom slučaju nećemo uspjeti da pomognemo ljudima. I zato kao hrišćani, hajde da vidimo kako mi medijski da razagnamo tu fobiju. Jer mnogo je fobija sada prisutna. Ta nosofobija ili strah od bolesti je u najakutnijem smislu sada prisutna. Ja sam u Parizu krajem januara meseca na Katoličkom univerzitetu držao upravo to predavanje Strah od bolesti. I bila je izuzetno bitna diskusija koja je posle usledila sa Francuzima oko toga zašto nas strah toliko determiniše i šta možemo da učinimo da se on prevaziđe. Ja bih rekao i podsjetio na to da je crkva po definiciji sabranje. Nema crkve bez zajednice vernih. Naravno, pojedini su reč apostola Pavla o domaćoj crkvi tumačili u smislu da je jedna porodica također domaća crkva, što je jednim velikim delom i tačno. I u tom smislu sada je na ispitu ta domaća crkva. Ukoliko se desi da, kao što se dešava, da su hramovi zatvoreni na određeno vremensko, tako, ograničenje vremensko, a tada treba iznaći puteve učestvovanja u životu crkve koji je neprekinut. Ne može ga čak ni virus obustaviti, ali izvesne forme crkvenog okupljanja i delovanja će da budu u ovom trenutku suspendovane, hteli ne hteli. To čine i čak i oni najtradicionalni, naj, da kažem, rigorozni pravoslavni, kao što smo svedoci ovih dana. Čitali smo razne saopštenja iz drugih crkava. Rumunska je u celoj Americi i Kanadi rekla da nema više, hramovi se zatvaraju. Slično čine i drugi i možda će tako biti i kod nas. Za sada mi se rukovodimo onim što nam savjetuju oblasne vlasti, ali domaća crkva će biti sada na izazovu. Reći ću nešto možda i na temu toga uskraćivanja pričešća, gdje ćemo svi biti na neki način nedobrovoljno lišeni pričešća, ali to je jedna tema možda za kasnije. Sad bih rekao samo to da, bivajući ograničeni usled ovog preporuke, da ne kažem zakona o društvenoj udaljenosti ili fizičkoj, tačnije, nije social distancing nego physical distancing, društveno smislu mi i dalje jedni s drugima, a makar i kroz udaljenost fizičku. Dakle, tu ćemo sada da vidimo kako vernik jedan može da reaguje na taj problem nedolaska na liturgiju. Šta on može iz arsenala duhovnog sadržaj, duhovni sadržaj pravoslavnog predanja da uzme u potrebi danas, a tu naravno na prvom mjestu spada molitva, lična, zajednična i slično tome, da bi odoleo ovom postu koji je nam je koronavirus nametnuo svima globalno. Ceo svet učestvuje u velikom časnom postu na jedan način. Pa bilo je dirljivo čuti od monaha Saljaske, od oca Jefrema, koji služi jednom ženskom skitu, o tome kako oni sa posebnom brigom i pažnjom prate sve što se zbiva. Oni su, da kažemo, možda u nekom smislu za sada najsigurniji, ali upravo oni pokazuju tu, da kažem, istančanu duhovnu brigu za ostale, za druge, pa pitaju kako su u Koloradu, kako su u Kaliforniji i u drugim krajevima. Ja verujem da to važi i za druge. Upravo smo danas održali treću po redu telekonferenciju u posljednjih nekoliko dana sa svim sveštenicima, od kojih sam i čuo sve ove utiske. Svako je zabrinut, istovremeno niko ne dozvoljava da ga brige do ovog trenutka pokoleba u njihovoj veri. Niko od sveštenika, niti od monaha i monaštva, a naravno samim tim i vernika. Dakle, čuli smo šta razmišlja sveštenik koji se nalazi u središtu epidemije, kao što je grad Sijetlu i njegovi vernici. S druge strane, kako reaguje neko koje je upravo jutros od šerifa dobio saopštenje i uputstvo da zatvori hram. Kako reaguje neko ko misli da do njega neće doći ta. Pa kako onda ovaj drugi sveštenik koji također razmišlja, ali je već svedok raznih slučajeva te bolesti, ga upozorava i kaže mu: oče, nemoj da misliš da sutra ni ti i tvoji nećete. S druge strane, pratili smo, sveštenici su deli i svoje utiske i saznanja od onome što se zbiva u samoj Srbiji. Čuli smo da je sveštenik zaražen u Bosni i Hercegovini, jedan u zapadnoj Srbiji, onda vladika sa iz Čikaga ili iz Njujorka zove i pita kako reaguju vaši sveštenici. Dakle, ta vrsta interakcije i dogovaranja je neophodna u ovom trenutku i hvala Bogu što nam savremena tehnologija to omogućava, da budemo svi ne samo na nivou informacije i znanja, nego i na nivou rasuđivanja i mudrosti. To je ono što je Eliot govorio. Dakle, da u ovom slučaju mi stvarno razmišljamo kolektivno. Ne odlučuje vladika sam iz svog kabineta pišući neki dekret, nego prvo ga svi zajedno sastavljamo, svi zajedno pišemo, da kažem, i istoriju, letopis eparhije zapadnoameričke proleća gospodnjeg 2020. Pritom svesni smo da ne može istorija mnogo da nam pomogne. Oni koji su navikli da iz prošlosti izvlače gotova rešenja ili uputstva, citate, da se oslanjaju na neka data gotova rešenja, u ovom slučaju ne mogu baš mnogo da nauče. Ovo je jedinstveni i unikatni izazov za crkvu i ja mislim da je to jedna vrsta dobrog izazova, da ne bude svaki put da kažemo šta je rekao taj ili kako je postupio taj ili oni u tom i tom veku. Evo nas u 21. veku, evo nas u godini 20. i šta može da iznedri jedna crkva koja živi ne samo prošlošću, nego i sadašnjošću i budućnošću. Eto, to je ono što nas sada očekuje. Kao prvo, svako od nas treba da zna da ako iko postoji ko misli na nas i želi nam sve najbolje, to je sami Bog. Dakle, niko nikad nije zaboravljen. Postoji jedno mišljenje da su upravo oni koji su najnemoćniji u egzistencijalnom smislu najmanje ostavljeni samima sebe. Možda toga nisu uvek svesni. Dakle, bolesni, slabi, nemoćni. S druge strane, kako to znamo, znamo na osnovu toga što je crkva svedok takve ljubavi Božije kroz vekove, kroz celu istoriju. I naravno, crkva se trudi da učestvuje u toj Božjoj ljubavi time što će da svoje vernike podsjeća na nju, a nadam se da postoje i praktični momenti ukazivanja te pomoći i brige. Recimo, u ovom trenutku svaki od naših sveštenika se trudi da se tim ljudima održava kontakt kao svojim parohijanima i bližnjima. Jedna od briga jeste upravo to što je paradoksalno, da nekome pomažeš time što mu kažeš ne mogu da ti se nađem lično ili nemoj da dođeš. Ali ljudi su već shvatili tu logiku, prosto to važi na svim poljima i nivoima, odlaska kod na bilo koju društvenu manifestaciju, koje su praktično ukinute sve već nekoliko nedelja, pa na kraju krajeva to je sada i crkva. Ne postoji slučajno molba u molitva u liturgiji koja kaže da se molimo za one koji su odsutni iz opravdanih razloga. Izgleda će sada najveći broj naših vernika iz opravdanih razloga da bude odsutan, ali to neće značiti da se njihova učešće u crkvi umanjuje samo time što eto sad nisu prisutni. Naravno, postoji kod mnogih vernika ta želja da budu fizički prisutni. Ali neka ovo bude jedna svima nama pouka. Naime, crkva nas je rodila, dala nam je identitet, dala nam je život, daje nam tajnu života večnog kroz svoje svete tajne i liturgiju. Crkva nam kaže, ajde sada postite, crkva nam kaže, ajde sada mrsite. Kaže nam kada je koji period i u tom smislu, u ovom trenutku crkva nam kaže, suzdržite se, postite, nećete se pričašćivati u tom periodu. Za onoga koji je živeo tom logikom do sada, uopšte nije problem da čuje saopštenje koje glasi u narednom periodu nema bogosluženja za sve nas, za sve vas. Iako se ne prekida život, molitveni, liturgijski, ali nećete sada imati to. Dakle, takav neće imati problem da prihvati taj savjet. Meni je zanimljivo to što postoji, kako bih rekao, sveštenici ne mogu olako da prihvate tu ideju da će da zatvore hram za svoje vernike, što je izuzetna, kažem, jedan pokazatelj njihove nespremnosti da se prihvate tako nešto. I to je dobro što postoji taj otpor. Istovremeno mi ne nastupamo samo na osnovu instinkta ili tog reagovanja koje je rezultat prve informacije. A kada uzmeš celu sliku u obzir, brzina širenja virusa, načini prenošenja virusa, načini nesvesnog prenošenja ili imanja virusa da nisi svestan, istovremeno ta uputstva i ta želja. Evo, postoji jedna jako zanimljiva karikatura. Lekar, biohemičar u laboratoriji radi na otkrivanju vakcine. Sad je on naslikan tako kako je nadnet, kako je kažem, na tom radnjom i oko njega svi mogući, političari, verski radnici, hodža, vladika, hindus, jedan pritisak, brže, što pre, hajde brže, hurry up, hurry up, hurry up. I mnogo je važno razumeti tu sinergiju i potrebu da nauka radi ono što je njen posao. Taj domen života je neoduzimljiv. Nauka nam ne govori o tome koji je smisao života. Ona samo govori kako funkcioniše život. A smisao će da otkrije teologija, filosofija, otkriće je vera.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, čuli ste preosvećenog episkopa Maksima Losanđeleskog i zapadnoameričkog koji je govorio o pastirskim, praktičnim, ali i teološkim implikacijama aktuelnog virusa COVID-19, protiv koga su mjere uvedene u čitavom svijetu, pa i u dalekoj zapadnoj Americi. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.